Tak vás všechny srdečně vítám na dnešním shromáždění a přeju vám, abyste zažívali Boží přítomnost, aby Duch Svatý s vámi jednal, s každým osobně a zároveň i radost z toho společenství, který máme spolu navzájem. Slovo na dnešní den. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který drží tvoji pravici a říká, neboj se, já ti budu pomáhat. To je takový krásný zaslíbení. Je to z Izajáše 41, když Bůh tě drží za ruku, za tvoji pravici a slibuje, já ti budu pomáhat. A někdy to je přes konkrétního člověka a někdy to jsou anděle, který nevidíte, ale vnímáte, že je na vaší straně. Z Nového zákona. Šimonova tchyně právě ležela v horečkách na lůžku. Tak o tom pověděli Ježíšovi. Ten k ní přistoupil, vzal ji za ruku a pomohl jí, aby si sedla. Horečka hned přestala. Bůh se nás dotýká i v našich slabostech, v naší nemoci, v našem trápení. A Boží dotyk nás vždycky pozdvihne. Tak vám přeju, abyste to taky zažívali. Otče nebeský.
Dobré ráno. Tak jsem ráda, že jsem tady, že jsem se odhodlala, protože jsem s tím nějaký čas bojovala, že se mi vůbec nechtělo. Věřím, že to spousta z vás znáte. A kdo by kejval, že ne, tak mu nevěřím. Ale může se to stát, že by to tak mohlo být. Ale já jsem vám chtěla říct, že jsem si uvědomila takové věci. Nebo spíš znovu připomněla, že vlastně Církev Kristova, vlastně i náš sbor, že se skládá z mnoha údů, je nás tady mnoho. A věřím, že každému z nás Pán Bůh dal nějaký dar, něco zvláštního, co umíme zrovna jenom my, protože každýho z nás stvořil originálně. A asi tak, nebo je tomu pár let, co tak trochu tuším, že když chci, tak že dokážu docela dobře lidi pozbudit. A tak jsem právě bojovala s tím, jestli se mám vylíst nahoru a něco říct nebo ne. A pak jsem si říkala, nebo spíš uvědomila minulou neděli, že bych měla jako konečně sem přijít a něco říct. A uvědomuju si, že jako pro věřícího člověka, to je hned lepší, jakhle, že jako pro věřícího člověka mám pocit, že je pro mě, dá se říct, i povinností, nebo ono to taky je pro mě povinností svědčit o tom, co dělá Pan Ježíš v mém životě. A měla jsem už několikrát výčitky, že jsem nesvědčila, když jsem třeba měla, a tak zpětně je mi to líto, a tak bych to chtěla napravit. Sice jsem si to, co vám chci dneska říct, sepsala před týdnem, tak takový to nadšení opět opadlo, tak jsem si říkala, to je strašně trapný, já tam nepůjdu. A pak jsem si nějak jako říkala, ne, před týdnem si dost jasně věděla, že tam máš vylejst a říct to. Tak jsem ráda, že jsem konečně tady. Znovu to opakuju, protože je to pro mě fakt důležitý, protože jsem neměla odvahu. Tak bych vás všechny chtěla jenom pozbudit k tomu, abyste našli odvahu jako já, a i když se vám třeba v životě stanou třeba docela maličký věci, tak věřím, že častokrát víte, že v tom hraje roli Pán Bůh, tak abyste třeba měli odvahu a podělili se o to s námi, protože mě osobně to hrozně moc zajímá a ráda se poučím z toho, co se vám přihodilo. A tak jsem jenom chtěla shrnout pár věcí, protože jsem si uvědomila, že Pán Bůh žehná v mém životě a že žehná vlastně hrozně moc a já o tom někdy málo mluvím. Tak jsem jenom chtěla vypíchnout například to, že Když jsme se s Pavlíkem vzali, tak jsme pak přemýšleli, kam se přestěhovat. A bylo zajímavé, že někdo říká, že po svatbě svoboda zaniká, ale pro mě svoboda vznikla. A tak jsem si strašně užívala, že jsem vdaná a svobodná. A tak jsme přemýšleli, kam se přestěhovat, tak jsme se hrozně moc modlili za to, kam se máme jít přestěhovat. A lidi nás lákali různě po celé republice, tak to bylo strašně zajímavé, ta představa jít kamkoliv. Ale pak jsme jasně věděli, že, nebo oba dva jsme pak přišli na to, že nás Pán Bůh zkrátka posílá sem do Horní Krupí, že jsme viděli, že tady v Lavině nějak zrovna v té době odcházelo spousta vedoucích a nikdo moc tady pořádně nebyl. Tak jsme vnímali, že teda tady je naše místo. Tak jsme tady, tak jsem za to opět a znovu strašně moc ráda, že jsme poslechli a že jsme tady. Protože jsem už dlouho předtím sněla vlastně o službě, kterou bych mohla dělat. Tak jsem ráda, že mi Pán Bůh dal, že mě může vlastně, jako, že mi umožňuje tak nějak, tak trochu využít to, co aspoň nějak umím. A tak jenom chci říct, že mě to v té Lavině opravdu jako naplňuje a hlavně doufám, že jsem jako užitečná pro ty Lavináky. Ale mám i velkou radost toho, že i mě osobně to hrozně naplňuje a ujišťuje, že kolikrát jsem taková utahaná, utahaná z práce. Ale prostě být Lavináci s váma, to je vrátit se do pubertálních let a zažívat dobrodružství, je to bezvadný. A kolikrát jste pro mě velkou duchovní podporou. Třeba si to nemyslíte, ale je to tak. I ty, Stando, když si to třeba myslí, že ne. A pak si taky uvědomuji, že je velkým požehnáním, že jsem sehnala na Vysočině práci, protože nás naši známí děsili, že když se přestěhujeme z Prahy, takže tady žádnou práci neseženeme. Ale my jsme věděli, že když Pán Bůh chce, aby jsme tady byli, takže prostě nějaká práce bude. A ona nepřišla hned, ale přišla. Přišla zrovna na konci roku, kdy obvykle člověk práci nenalézá, ale mě ji Pán Bůh dohodil, tak jsem za to opravdu moc vděčná. Další věc je, že velmi vidím, že mi Pán Bůh pomáhá v práci, že pracuji v lékárně a dějí se takové maličkosti, ale když se stanou, tak vím, že to není náhoda. Třeba tam přišla asi před 14 dněma paní a už bylo asi za 5 minut, jsme měli zavírat, tak to už člověk tam moc ty lidi nechce vidět, ale jsme tam od toho, tak samozřejmě obsloužíme, poradíme. A paní tam přišla teda s dvěma dětma a říkala, že chce sirup na suchý kašel. A já jsem si v poslední době uvědomila, že když někdo přijde do lékárny a řekne, že chce něco na odkašlání na kašel, tak z toho pomalu jdu do mdlob, protože s tím pacientem se domluvit, jaký má vlastně kašel, je strašně těžký a kolikrát to ani doktor neví a špatně určí. Když to vypadá tak jednoduše, tak to tak vlastně vůbec není. Tak právě ta paní říká, že chce něco na suchý kašel, tak jsem šla pro ten sirup, který chtěla a pak jsem najednou za sebou uslyšela, jak tam někdo malej pěkně odkašlává. Tak jsem se tak otočila a ona, to je on, ten sirup. Já říkám, já vím, ale tady někdo, já říkám, který dítě to zakašlalo? A ona říká, no tady ta. Já říkám, no jo, ale mně se zdá, že, jako, že má vlhký kašel, že jako tam má ty hleny a to není dobrý to zastavit. A ona, jo, je. Yeah. A tak jsem říkala, tak to vám dám něco jiného. Tak jsem proto šla a najednou se ozvalo zase nějaký suchý kašel. Říkám, to byl kdo? A ona, no to byl ten druhej. Říkám, je. Yeah. Tak jsem jí říkala, tak to vám musím dát úplně něco ještě jiného. A ona, je. Yeah. No pak to dopadlo dobře. Tak jedno dítě mělo suchý kašel a druhý úplně vlhkej. Takže vlastně akce dopadla dobře, tak jsem paní říkala, no to máte teda paní dobrý, že jste přišla zrovna teď, protože tady už nikdo není a já teďka můžu slyšet, kdo jak kašle, protože když je tady fronta na Rvánu až ven, tak to tady kašle spousta lidí a jak já mám vidět, kdo tam kašle. Tak jsem jí říkala, to je fajn. Tak když odešli, tak jsem si právě uvědomila, že je to vlastně maličkost, ale byla jsem za to ráda, protože vím, že by to bylo špatně, kdyby bylo to dítě zahleněné a ten kašel bychom tam pozastavili, tak to bych mu akorát přihoršila. Tak jsem za to byla vděčná. A pak Pak se přihodila ještě jedna taky taková podobná věc, to tam zas už od června chodí jedna starší paní a vždycky jenom řekne, já chci tu krabici těch fáčů a támhleto a tohleto a támhle tu mast. A kolikrát mě vrtalo hlavou, na co to tak ta paní asi pořád má. A asi taky zrovna před 14 dněma, to bylo v jeden týden, tak jsem si říkala, jestli ta paní nemá bercový vředy. Tak jsem jednou, to je taková bolest na nohách, když má člověk problémy s křečovýma žílama a pak je to, pak se ta noha rozbolaví. A tak jsem nějak, já už nevím, jak to vzniklo, ale nějak jsme se s tou paní dali konečně do řeči a tak jsem se jí ptala a tak z ní vypadlo, že opravdu má tu nohu rozbolavělou a že prostě skoro nemůže chodit. Tak jsem se jí ptala, co na to vlastně teda všechno používá a jestli nezná náhodou tady tu jednu zázračnou mastičku, tak jsem jí to hnedka prodala. Ona sice na to koukala skepticky, protože to je strašně malá mastička a na to, jak je malinká, tak je drahá, ale já jsem jí vysvětlovala, že je opravdu dobrá a že to vymysleli čeští vědci, takže je fakt výborná. Tak si ji nakonec vzala a měla jsem hroznou radost, když ta paní asi zase za 14 dní přišla, tak teď si uvědomuji, že se to stalo teda dřív. Ale to nevadí. Takže ta paní znova přišla a zrovna jsem tam byla i já vepředu, tam u lidí, což taky není náhoda, protože se každý týden s kolegyněma točíme a každá jsme úplně někde jinde a já jsem zrovna byla zase tam mezi lidma vepředu a prodávala jsem a ta paní zrovna přišla a takhle tam mrskla tu malou mast a říkala, pomáhá. Říkám, to jsem ráda. Tak si koupila zase jednu, ale zase tu malou. Říkám, opravdu by vám vyšlo líp, kdybyste si koupila tu velkou. Ona, ne, ještě zkusím tu malou. Tak jsem říkala, tak jo. A pak přišla asi za týden a říkala, dobrý, beru větší. Tak jsem byla hrozně ráda, že jí to pomáhalo, že ona byla hrozně ráda, že po tak dlouhý době jí něco konečně na to pomáhalo. Tak to bylo takové další potvrzení, že vidím, jak mě Pán Bůh pomáhá i v takových maličkostech, protože mně to přijde kolikrát tak šílený, že pracuju v lékárně a přitom nejsem vlastně žádný doktor. A ty lidi kolikrát nejdou k doktorovi a jdou tam za náma. A je to hrozně těžký z těch všech přípravků, co tam máme, vybrat zrovna ten nejlepší, protože v lékárně člověk nechá hrozně moc peněz, to určitě spousta z vás víte. Až je mi těch lidí kolikrát opravdu líto, že tam přijdou a dají tam takových peněz za všechno možný a třeba to ani nepomáhá. Tak vždycky, když jdu jako dopředu mezi ty lidi, tak si říkám, Pane Bože, prosím tě, veď mě a prosím tě, dávej mi moudrost, ať vím, co jim dát. Protože je to takový, no, je to hrozně moc zodpovědný a šílený. To člověk kolikrát jde do neznáma a jsem opravdu vděčná za to, když vnímám, jak mě Pán Bůh vede a dává mi dobrý nápady, co zrovna použít, že kolikrát mě překvapí, že jsem tam teprve rok a občas mám dokonce i lepší nápad než kolegyně, které tam jsou 20 let, tak právě vím, že to není náhoda a že mě v tom pomáhá Pán Bůh. Tak to jsem vám chtěla říct a chci vás ještě jednou všechny pozbudit, abyste se nebáli a taky sem přišli a něco nám pověděli ze svého života, protože to určitě bude stát za to, já se na to moc těším. Děkuju.
Děkujeme za takový kompletní svědectví o stavění a z lékárny taky. A já bych chtěl říct, že ty svědectví nejsou povinný, abyste to nebrali jako, že to je zákon, že tady musíte být, ale že to je opravdu naše vyjádření, náš projev a je to ke vzájemnému budování a myslím si, že to je dobrý, když o sobě takhle můžeme i něco vědět a učíme se to, aby jsme mohli svědčit i venku. Tak
dobrý den i ode mě. Byl jsem na Talánovém rozpisu. Já moc děkuju Martině za to svědectví a vlastně i Jendovi za to ten úvodní text, který četl z hesel. Já na to všechno asi navážu, protože v životě křesťana jde asi opravdu jenom o to, v té situaci, že prostě v každé situaci, ve které se nacházíme, ať jsme zdraví nebo nemocní, silnější nebo slabší, tak jakým způsobem dokážeme dosvědčit svůj vztah k Pánu Ježíši. A na takových těch zdánlivých drobnostech, i o kterých mluvila Martina, se pak dějí mnohdy takové věci, jejichž dosah nedokážeme vůbec na začátku ani odhadnout, ani dohlédnout. Já zmíním, přečtu ještě jednou to slovo, co četl na začátku bratr kazatel z Izajáše. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti, neboj se, já jsem tvá pomoc. A nabízí se přečíst ještě verš, o dva verše předtím. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí tvé spravedlnosti. Nedávno jsem kouknul do knihovny a viděl jsem tam knížku, kterou jsem kdysi dostal od Míly Kloupka o pastoru Páteru Metodějovi, který zakládal, Metoděj Kubáně se jmenoval, zakládal vlastně, nebo je představitelem duchovní služby v armádě. To je člověk, který později zemřel i v koncentračním táboře. A já jsem si tak nějak zavzpomínal, už na to mám taky nárok, když jsem před 20 lety šel do Bosny, tak mě tyhle verše provázely, co jsem četl. A vy, co jste byli v situacích, kdy třeba jste se nemohli opřít úplně o nějaký čas, o církevní zázemí, o shromáždění, jako máme tady, a museli jste se spolíhat skutečně na vedení Pánem Bohem, tak v ten čas nastává takový prohloubení, a kdy skutečně se můžete na něj spolehnout. Já jsem to o to víc měl tehdy prožívat a měl jsem takovou vizi, když jsem tam šel, že by tam měl nastoupit do Bosny i jeden mladý kněz, který byl asi 3 roky v Kutné Hoře tehdy, a byl to Tomáš Holub, někteří ho asi budete znát i z televize. A tenhle člověk byl nově ordinovaný biskupem Otčenáškem tenkrát do Kutné Hory a byl tam 3 roky na církevním gymnáziu. A já jsem se o tom dozvěděl, že by měl vlastně jít jako první duchovní do armády, a on vlastně měl za úkol nějakým způsobem znovu navázat na toho Metoděje Kubáněho a vlastně založit nebo udělat nějaký základy duchovní služby v armádě. A samozřejmě jsme se zblížili, protože jsme si hodně sedli a měli jsme možnost spolu se hodně scházet a modlit se i za tu situaci jednak tam a jednak i za tu práci, která by v té armádě se dál měla nějakým způsobem odvíjet a vést. A mě tenkrát, že my jsme si hodně rozuměli, ale to, v čem jsme nemohli být vlastně úplně zajedno, bylo třeba při večeři Páně, kdy oni, že my, křesťané z jiných církví, nemůžeme přistupovat u nich k večeři Páně. On to viděl, Tomáš, že mě to vadí, ale nedalo se s tím prakticky nic dělat. A o to víc jsem stál o to, aby se tohle do budoucna třeba i v té armádě změnilo. A on šel do té služby s pověřením od kardinála Vlka, aby založil katolickou duchovní službu v armádě. A já jsem mu předazoval myšlenku, že by bylo dobré, kdyby to byla ekumenická služba. A on tomu rozuměl, nicméně říkal, no, blížil se konec mise, a říkal, ale je připravený prostě další člověk od nás, tak zkus třeba nějak se zamyslet a jestli by se nenašel někdo u vás, kdo by třeba mohl do té armády jít a potom můžeme v tom udělat nějaký kroky a třeba by se to dalo nějak ovlivnit. A já jsem přijel tehdy tady na dovolenou krátkou a u nás byl zrovna Jenda Hušek, starší ho budou znát, a u našich tady v kuchyni, tak jsem mu vyprávěl tu situaci, že je tady šance, jak založit duchovní službu v armádě v ekumenické podobě, jen by to chtělo, kdybychom se do toho nějak vložili a někoho jim nabídli. A on říkal, tak jako máme tam zrovna takového mladého kazatele u nás na Žižkově, který by podle mě mohl odejít a že by to tak asi dvakrát nechybělo, ale jako asi víme, že každý ten kazatel má tu práci v té službě, vždycky tam má připravenou a mají tam dost. Nicméně možná ani Jenda a Sony do dneška netuší, jako co bylo v pozadí jeho vyslání do Bosny, ale vlastně stalo se to, že díky tomu, že pak ten sled událostí byl velice rychlý, proč je musel být, tak se povedlo, že vlastně se založila ta ekumenická duchovní služba tím, že naše církev do toho potom vstoupila. A tak s trochu nadsázky se dá říct, že se rodila tady u našich v kuchyni. Ale chci tím jenom říct to, že nikdy nevíme, jaký drobnosti si Pán Bůh použije a jakým způsobem některé situace využije k tomu, když se necháme Pánem Bohem použít a dosvědčíme i svou víru a svůj postoj ve správný čas na tom konkrétním místě, kam si nás Pán Bůh posílá.
Zpívali tuhle tu píseň, tak jsem si uvědomila, jak je to úžasný, že opravdu skrze Boží vedení, skrze to, jak to Pán Bůh chtěl, vlastně si vyvolil si izraelský lid jako svůj lid a skrze něj mohl se narodit Ježíš, náš spasitel, a skrze něj můžeme my po celém světě poznat Boží milost a Boží záchranu, Boží odpuštění. A tak jsem si i v tom textu uvědomovala i to, jak vlastně my teď máme možnost i jezdit na izraelské tance na různý místa. A tam je vlastně, tam se zpívá a chválí Pán Bůh skrze žalmy, které jsou vlastně doprovázeny, který izraelský lid si vlastně k tomu vytvořil i svoji pohybový tanec a svoji chválu. Je to úžasný, že vlastně mnohí i z toho izraelského národa můžou Pána Ježíše poznat jako svého spasitele a mnozí nechtějí ho poznat. A my se modlíme i za to, aby i skrze svědectví nás, křesťanů, kteří jezdí i na tyhle ty izraelské tance, na to setkávání, kde se i vypravuje o ty izraelské historii, a tak, že se za ně můžeme modlit a můžeme se modlit i za nás, abychom byli pokorní, abychom se nepovyšovali nad izraelský lid, nad židy, ale abychom si vážili toho, že vlastně i skrze ně jsme mohli Pána Ježíše přijmout a o něm se dozvědět. Tak mi to teď tak spojila i tato píseň, ta chvála.
Tak slovíčko pro děti. Jeden chlapec se procházel v horách se svým tatínkem a najednou upadl. Klopítnul, upadl a vykřikl au. A najednou se ozvalo au. A když to zaslechl, tak se zeptal, kdo to je? A ozvalo se, kdo to je? A pak, já tě slyším, ale kdo jsi? Já tě slyším, ale kdo jsi? Tak z toho byl zmatený a rozlobeně zakřikl, hlupáku. A ozvalo se, hlupáku. A teď se obrátil na tatínka a říkal, co se to děje? A tatínek mu říkal, pojď, já ti to vysvětlím, poslouchej. A zavolal, ty jsi nejlepší. A ozvalo se, ty jsi nejlepší. Dítě bylo překvapené. A pak mu to otec vysvětlil. Lidé to nazývají ozvěna. A ve skutečnosti i život je jako ozvěna. A stejně jako ozvěna ti vrací to, co ty do něj vysíláš, co děláš. Takže je to odraz našich činů. Pokud chceš, aby tě lidé respektovali, tak ty respektuj je. Pokud chceš více lásky, tak více lásky dávej. Je to princip, který je do života takhle vložen a život to vrací každému, jak to zaséváme. Ježíš to vyjádřil jedním veršem. Jak chceš, aby ti lidé činili, tak ty čini jim. Tak to vám přeju, abyste si tuhle ozvěny uvědomili a abyste na to správně reagovali. Tak pojďte tady dopředu a budeme vám žehnat. Věřím v Ducha Svatého, který dostává slovo do našich srdcí. Jinak bych sem nevlez asi. A tak, dneska na to nemám moc času a přitom ten rozsah látky je obrovský. Takže se budu snažit to nějak sestřihat. Minule jsme si připomínali Exodus, to je taková slavná boží akce, kdy vyvedl svůj lid z Izraele, z Egypta, Izrael z Egypta, a bylo to výjití nebo únik z otroctví. Je to předobraz vytržení církve, druhý příchod Ježíše, kdy Ježíš přijde se slávou a mocí. Připomínali jsme si také ten hod beránka, to ustanovení, kdy měli po rodinách, po skupinách sníst beránka a potřít dveře svého domu krví toho beránka, že to je předobraz smlouvy skrze Ježíše, skrze jeho krev jsme vykoupeni a ta zmínka i o tom, že nebude zlomena žádná z jeho kostí u toho beránka, to samé platilo o Kristu. Přesto Židé pořád, většina z nich Krista nebere nebo nepřijímá přes všechny tyhle ty průkazní věci. To, jak Bůh vyvedl svůj lid, 10 ran jsme si připomínali, a ta poslední, všechno prvorozené zemřelo v Egyptě, kromě právě těch, kteří měli označený ty svoje domy, krví beránka. To, jak je Mojžíš vedl, dostali se až na břeh moře a Egypťané je začali pronásledovat a Bůh otevřel cestu tam, kde cesty nebylo, rozevřelo se moře a Izraelci prošli, Bůh učinil cestu tam, kde cesty nebylo. A tak je to i v Kristu pro nás. My se dostáváme do situací, kde mnohdy nevíme, kudy dál, ale Bůh otevírá pro nás tu cestu. A pak, když přišel nepřítel, chtěl je pronásledovat, tak se ta voda za ním zavřela. To projití Rudým mořem je vlastně takový předobraz křtu. Je to takový rozhodnutí vyjít z otroctví, vejít do nový země. A při té příležitosti i my potřebujeme si uvědomit, jestli opravdu chceme Ježíše následovat, jestli chceme jemu věřit, tak pak i tím křtem potřebujeme projít. Oddělit se od tohoto světa symbolicky i duchovně. Dneska máme téma desatero. Bůh vyvedl svůj lid z Egypta, aby ho vysvobodil, ale nenechal ho tam na ty poušti jen tak a teď dělejte, co chcete, máte svobodu. On ho chtěl vést a učinit s ním smlouvu a vlastně tady dochází k tomu předání božího zákona nebo božích principů a uzavření smlouvy s jeho lidem. Předtím měl smlouvu s Abrahamem a vlastně s takovým jednotlivce si budoval a vychovával, ale teď to bylo s celým lidem. A ten lid nebyl kdo ví, jak vychovaný prostě tím, jak žili v otroctví, tak asi byli různě poznamenaný. Takže Bůh pro ně připravil takový principy, podle kterých se měli chovat, jednat. Potřeboval si je i vyzkoušet. A ten zákon nebo ty principy mají vést člověka k Bohu. V principu toho, jak Bůh mluvil ke svému lidu, tak vlastně mu udílel nebo stanovil podmínky té smlouvy. Když budeš tohleto respektovat, tak budeme mít dobrý vztah, budeme mít obecenství a šlo o to obecenství, aby měl člověk s Bohem obecenství. Přišli hnedka kousek za tímhle s tím prožitkem, za tím nádherným božím vysvobozením, tak se dostali do situace, že 3 dny šli po poušti, měli velikou žízeň a přišli k nějaký vodě, která ovšem byla hořká. To místo nazvali Mara, neboli hořká, od toho je i Marie, znamená hořká, a nemohli tu vodu pít. A začali reptat na Mojžíše, co jim to udělal, kam je to přived, a začali problémy. Já tady ocituju kousek z Exodu 15:26. Bůh zaslíbil Izraelcům požehnání, jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním, dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. Přesto ty Izraelci prostě si nemohli pomoct, měli žízeň, tak začali reptat. A to reptání proti Mojžíšovi, to se vlastně obracelo proti Bohu. Já si v téhle chvíli vzpomínám na náš výlet, kdysi ještě jsme byli v Chrastavě, začínající společenství křesťanů, všichni jsme byli znovu zrození, nadšení, chválili jsme Pána, to byly nádherné shromáždění a v neděli všechno bylo perfektní. A pak jsme uspořádali výlet jednou a měl to na starost nějaký muž, který byl takový jako sportovnější a vymyslel takovou trasu náročnější, ale všechno měl dobře promyšlený, všechno jako připravený, akorát nepočítal se slabostí těch nejslabších. No a tam maminky s dětma malejma, že jo. A už jsme ušli asi 10 kilometrů a najednou se projevila naše přirozenost, naše tělesnost. Děti začaly kňučet, maminky začaly být nervózní a kdy už tam budem a mě už to nebaví a mám hlad a takový různý. Znáte to? Takže a začali reptat. A to reptání se šířilo od jedné sestry, která se teda ta byla napumpovaná, jo. Tak ta to tam rozšířila, to byla vzpoura úplně viditelná, to vzplanulo a všichni se naštvali na toho vedoucího a potažmo i na mě, protože já jsem nějak ten výlet taky pořádal. A teď najednou jsme zažili to, jak to ty Izraelci na poušti asi měli. A to jsme byli asi 2 hodiny na tom výletě. Jo. Oni šli 3 dny. Takže nedělejme si iluzi, že jsme nějak lepší. Jako to duchovní nám může pomoct překonávat různý problémy, ale tělo se vždycky projevuje a když ho necháme projevit, nebyli bychom o nic lepší. Já jsem si to uvědomil, že prostě kdybych byl v té době, v tom čase, nevím, asi bych tam zůstal taky někde. Exodus. Mojžíš vždycky, když byl v takovéhle situaci, jako prostě nezbývalo mu nic jiného, než je úpěl k Bohu, volal k Bohu, spojil se s ním a Bůh mu řekl, co má udělat. Poradil, Bůh mu řekl, jak má hodit dřevo do ty hořké vody a ono najednou to bylo k pití. Najednou prostě se něco stalo. Bůh má vždycky řešení a když se díváme na něj a posloucháme, co nám říká, tak je vždycky řešení. Vždycky se najde cesta. Bůh chtěl, aby ty Izraelci se učili důvěřovat, aby při té cestě na poušti se na něj upnuli. Nebylo cílem dát jim 10 nějakých nařízení a pak je prostě tlouc za to, že to neposlouchají. Ale aby se upnuli a vytvořili si k němu vztah. Bůh chtěl na svém lidu demonstrovat to, že to je mimořádný lid, že Bůh mu bude projevovat svoji přízeň, svoje požehnání a že to je lid, který má jeho slovo, má co předat, má to, co ostatní národy nemají. Víme, že z toho, jak si pročítáme Exodus, jak to tam probíhalo, celá ta pospolitost, když byla v pohybu, tak prostě dostávali, byly to takové výzvy, které nezvládali a pořád se tam určitá vzpoura nebo reptání projevovalo a vždycky to většinou souviselo teda s jídlem, s pitím, s bezpečím. Takže Bůh nějak reagoval i přes toho Mojžíše a vždycky jim řekl, jak je zaopatří. Bůh je zaopatřoval na ty poušti, to je důležitý. Nenechal je na pospas, ale oni se potřebovali spoléhat na to, co jim Bůh říká. Takže 16. kapitola Exodu. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá to, co denně spotřebují. A tak je podrobím zkoušce. Budou-li se řídit mým zákonem, čili ne. Takže pak přišlo další. Ráno spatříte Hospodinovu slávu, ačkoliv slyšel vaše reptání, proti sobě, co jsme my, že reptáme, co jsme my, říká Mojžíš, že reptáte proti nám. Pak Mojžíš dodal, poznáte to podle toho, že vám Hospodin dá večer k jídlu maso a ráno k nasycení chléb. Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu. Pak přišlo vyslyšení naplnění toho zaslíbení, že přiletělo hejno křepelek, padli tam a Izraelci se mohli najíst masa. A ráno napadlo něco na tu rosu, něco bílého, takže oni říkali jeden druhému, manhu, co je to? Manhu, co je to? A z toho vznikla mana. To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Takhle je Bůh zaopatřoval na ty poušti, takže to ten obrovský počet lidí v podstatě by bez Boha zahynuli na ty poušti, ale Bůh jim dával svým způsobem to zaopatření, to jídlo. Pak zase se posunuli kus dál, přišli ke skále a zase znovu reptali, dej nám vodu, chceme pít, 17. kapitola. A ty jsi nás vyvedl z Egypta, abys naše syny a stáda umořil žízní. Mojžíš úpěl k Hospodinu. Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Takřka mě neukamenovali. Hospodin Mojžíšovi řekl, vyjdi před lid, vezmi sebou některé z izraelských starší, také hůl, kterou si udeřil do Nilu, vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou, na skále, na Chorebu. Udeříš do skály, vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Masa a Meriba. To je pokušení a svár. Podle sváru Izraelců a proto, že pokoušeli Hospodina pochybováním. Je mezi námi Hospodin nebo není? Tak co myslíte vy? Je mezi námi Hospodin nebo není? My už to víme, že jo? My věříme. Ale oni potřebovali v praktických věcech si prověřit, je s námi nebo není, živí nás nebo sytí nás, napájí nás nebo ne. A vlastně pořád byli věřím, nevěřím. Když vidím, tak věřím, když nevidím, tak nevěřím. Prostě je to taková ta víra tomášovská, ale Bůh chce, aby jsme mu důvěřovali, přestože máme žízeň, že nás nenechá zemřít tou žízní. To, že prověřoval ten lid s určitou zkouškou, myslím, že nevím, jak bychom na tom byli my, ale na ty poušti by asi málo kdo obstál. Ale máme různé životní zkoušky, různé životní pouště a potřebujeme se v nich k Bohu upnout. To podstatné, k čemu Bůh směřoval, že s nimi uzavře smlouvu, že to je lid, který on bude chránit, který bude nést jeho jméno. Takže Bůh si to zrežíroval, ustanovil a chtěl to taky uskutečnit. Ale ten lid se nechoval úplně dobře, přesto Bůh tu smlouvu s tímhle lidem uzavřel skrze Mojžíše a dal jim ty ustanovení. to předání té smlouvy, nebo to, že Bůh mluvil k Mojžíšovi nahoře Sinaj, a to Sinaj je celý pohoří, je tam název hory Choreb nebo Oreb, kdybyste, tak je to totožné. A Bůh se s Mojžíšem setkal na té hoře Sinaj, ale on se s ním setkával i mimo tu horu, jenže na té hoře bylo takový to demonstrativní předání toho desatera, toho zákona, těch podnětů, příkazů. A zase k tomu se váže, budete-li to poslouchat, budete-li to ctít, budete-li to slovo brát vážně. O tohle to Bohu jde. Když budeš brát moje slovo vážně, tak já ti budu Bohem, budu tě vést a chránit. Exodus 19:5. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat, dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Mojžíš přišel, zavolal si starší, předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně. Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Mojžíš tlumočil odpověď Hospodinu. Mojžíš byl takový mluvčí, prostředník mezi Bohem a lidmi. Budete mi zvláštním lidem. A týká se to nás taky nějak? Nejsme Izraelci. Ale něco vám to asi připomíná. Například v 1. Petrově 2.9 je: vy jste však rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. To se děje, když uvěříme v Krista, když přijmeme Ježíše Krista jako Pána, tak se stáváme součástí Božího lidu, královským kněžstvem, lid náležející Bohu. A pro ně platí ta smlouva, to desatero. V podstatě o každém z těch bodů desatera se dá kázat hodinový kázání, to bych nechtěl. Jenom informativně. Myslíte, že pro nás to desatero platí nebo ne? Stará smlouva, nová smlouva. My jsme lid nové smlouvy. V Kristu. Platí to pro nás nebo neplatí? Desatero. Kdybych dal hlasovat, jak byste to viděli? Kdo myslíte, že to teda platí? Pro nás. No. A kdo myslíte, že to neplatí? Že už je to prostě, že jsme svobodný od zákona. Jsme svobodní od zákona v Kristu. Nikdo? Taky jsme. No, to je zajímavý. Tak. Ježíš říká, nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Nebo další jsou místa, že prostě z Božího slova nemůže pominout ani puntík, ani tečka. Prostě Bůh to pořád platí. Jsou to určitý zákony, principy. Tak i to desatero je něco, co Bůh dal lidem, ale je to jako zákon, je to něco, co vymezuje cestu, co nás má vést životem. Slyšel jsem takový dobrý obraz, že to vlastně je jako most nebo lávka přes hlubokou propast a na ty lávce jsou, je zábradlí. Nalevo i napravo. A pak je tam druhá lávka, kluci, a která je bez toho zábradlí. A můžete si vybrat, jestli půjdete po ty lávce s tím zábradlím a budete se toho zábradlí držet nad tou propastí, anebo půjdete bez toho zábradlí. Jste takový borci, že prostě to přejdete, přebalancujete a ta lávka je kluzká. Takže přechod z tohohle toho pozemského života do toho nebeského je to vlastně cesta. A my po ní jdeme. A to desatero, to jsou jako takový sloupky toho zábradlí a ty jednotlivý body. A my dáváme pozor, aby jsme to neminuli, nepřekročili. Když si vezmete to desatero, který je tady v 20. kapitole Exodu, tam je vlastně, začíná to, já jsem Bůh, Hospodin, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, nebudeš mít jiného Boha, nezobrazíš si Boha, jo? Nebudeš se ničemu, tam jsou samý ne. Je to, ono to vypadá jako negativní. Je to jakoby hranice, ne, sem už nešla, sem už to nesmíš překročit. Nezneužiješ Hospodinovo jméno, nebudeš dělat žádnou jinou práci, nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nebudeš závidět. Prostě jsou tam ne. A je to vlastně varovný. Jako kdy už člověk vyšláp vedle, tak padá do ty propasti. Mám tady takový překlad pro děti toho desatera. A to je takový jakoby pozitivní, aby tam bylo, jako co máme dělat. Jestli vám to pomůže. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já tě mám rád, já jsem tě zachránil před tvými nepřáteli. Neklaněj se ničemu jinému než mě. Druhý, nedělej si z ničeho jiného svého Boha. Třetí, mluv o Bohu s úctou a opatrností a oslavuj jeho jméno. Bůh určil jeden den ze sedmi za den odpočinku, považuj ho za jedinečný den. Pátý, važ si svého otce, své matky. Šestý, žij a nech žít. Sedmý, manželé a manželky, buďte jeden druhému věrní. Osmý, nech jinému, co jeho jest. Devátý, když o někom mluvíš v jeho nepřítomnosti, hovoř tak, jako by byl přítomen a vždy jen pravdu. A desátý, přej ostatním, jejich manžele, manželky, nech je být, pěstuj svůj vlastní vztah se svým manželem, se svou manželkou, přej ostatním lidem věci, které mají a važ si toho, co máš ty. Jinak Mojžíš dostal to desatero, je řečeno, že vlastně to dostal na deskách, který mu Bůh připravil. Někdo to interpretuje tak, že to sám vytesal. Jsou různý pohledy na to. Já mám takový dvě desky, abyste to měli před očima. Ty první čtyři přikázání se týkají našeho vztahu s Bohem. A těch ostatních šest se týká vztahu mezi námi, lidmi, tak, jak se máme spolu k sobě chovat navzájem. Ježíš to shrnul jednoduše, ty dvě přikázání. Milovat ti budeš Boha svého z celého srdce svého, ze vší síly své, celou duší svou. A milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Když bychom byli schopni držet se těchto přikázání, držet tyhle principy, tak by na světě byl ráj v podstatě, protože nebyly by války, že jo, nezabiješ, to, co by měli. Nebylo by zbrojení, vojáci by neměli do čeho střílet, nezabiješ, to by stříleli někam do vzduchu. Lidi by si neubližovali, nepomlouvali by se. V podstatě by politici neměli co řešit, nějaký problémy, protože by se lidi měli rádi. Jako je to, když si představíme, že bychom byli schopni to držet, je to taková trošku utopie. My už víme, že tady na ty zemi to moc dobře nejde. Že tady je zlo, který na lidi působí a který je strhává, ale kdo se chce držet těch principů, tak se toho může přidržovat jako zábradlí. A ten zákon nás vede a dovede ke Kristu. Ta interpretace těch přikázání, můžeme to rozvíjet různě. Základ toho je, jaký máme vztah s Bohem. Když máme dobrý vztah s Bohem, když ho opravdu ctíme jako svého Boha, tak se nám daří držet i ty ostatní principy. Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Mít svého Boha, mít svého Pána, někoho, koho poslouchám, koho ctím. Nevytvářej si modly, nedělej si z ničeho něco, co bys uctíval víc než Boha. Vím, že dneska si neodléváte žádné modly doma, nebo nevím aspoň o tom. Možná někdo něco odlévá, ale doufám, že to nejsou modly. Na Velikonoce, teďka, když už máte přípravu, tak víte, že nebudete pít nějaký zajíčky, ale můžete pít z beránka, to je biblický. Nezneužívej Hospodinovo jméno. To znamená, opravdu vyslovuj ho s vážností a úctou. Nejenom tak do větru. Pamatuj na den odpočinku. To znamená, nauč se odpočívat v Boží přítomnosti. Já vím, jak je přitažlivý si pustit něco v televizi nebo někde na internetu. Prostě a člověk si říká, odpočívám, ale neodpočívá. Odpočívat v Boží přítomnosti je úplně něco jiného. Takže ten den odpočinku. A to je náš vztah s Bohem. My ho nějak projevíme v konkrétních věcech. A pak ty vztahy mezi námi lidmi, tam to začíná cti otce svého i matku svou. Vztah k rodičům. Tím to všechno začíná. A jak se tohle pěstuje, pak se vytvářejí i další vazby a vztahy. Bůh to s náma myslí dobře a i se svým lidem to myslel dobře. Nechtěl je nějak honit, šikanovat, ale chtěl, aby měli cestu, vymezenou cestu k životu. A to bylo součástí té staré smlouvy. Ta stará smlouva nás nakonec dovede a vede ke Kristu. A tady už to musím urychlit. Takže platí pro nás desatero nebo ne? Zákon nám ukazuje naši hříšnost a víme, že to překračujeme. Ukazuje to na naši někdy neochotu a neschopnost se měnit. Co nás může změnit? Jenom Boží láska. Boží láska a milost. A to Bůh ví, proto nám tu svoji milost prokázala, prokazuje v Kristu. Apoštol Pavel to říká v Galackým 2.16. Když víme, že člověk není ospravedlněn ze skutků zákona, nikdo není schopen naplnit ten zákon, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry. Naše ospravedlnění je z víry, ne z toho, že plníme nebo neplníme. A ne ze skutku zákona, protože ze skutku zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem. Já však odsouzen zákonem, to jsme my všichni. Všichni jsme to někde minuli. Jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Ten byl schopen ten zákon naplnit. A život, který zde nyní žiji, ve víře v Syna Božího, který se mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. Jsem ukřižován spolu s Kristem. To je naše pozice. A spolu s Kristem jsme už mrtví pro zákon. To je naše víra. Zákon by nás dostal, odsoudil, ale my jsme v Kristu jakoby mimo to, mimo už ten soud. To je důležitý vědět. Máme tu milost. Bůh nás tak miluje, že už nás přijal v Kristu, ospravedlnil. Máme věčný život, už to máme. Ale ten zákon je pro nás jako vodítko, jako upozornění, jako zábradlí, čeho se máme držet. A když nás Boží duch potom vede, tak nás Boží duch nikdy nepovede do toho, aby jsme si hřešili jako zvířata, ale aby jsme byli citliví na jeho vedení, dělali to, co on říká. A Ježíš říká Matouš 5.20. Pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Kdysi jste byli tmou, to je s Efeským 5.8, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Amen.